Virðulegi forseti, ég fékk það ekki af mér að fara í andsvar við háttvirtan þingmann af því að í grunninn held ég að við séum algjörlega sammála. En ég vildi koma hér upp af því eins og ég nefndi hér áðan í fyrri ræðu minni, virðulegi forseti, þá skynja ég veit ekki hvort ótti er rétt orðið, en áhyggjurnar er kannski betra orð. Í því að með þessu séu einhvern hátt verið að vega að hlutverki fjölmenningarsetur. Mér finnst það eðlilegar. Og ég held að það snúi ekki bara að búsetu en einu slíku. Ég held að það snúi líka að því að það er unnið mjög gott starf á fjölmenningarsetri og fólk skilir ekki alveg tilgangin með því að vera að leggja fram virðulegi forseti, svo ég vitni í háttvirtan þingmann Guðjón S. Brjánsson en eina stofnunina. Og mér fannst háttvirtu þingmaður tala eins og þetta væri nú enn ein stofnunin, svona eins og það væri nú ekki leiðin sem við ættum að fara á. Nei, við höfum ekkert að vera að stofna einhverja stofnanir bara til að stofna. En þegar skýrslu eftir skýrslu kemur út, það sem lagt er til að flækjustigið í þessum málum er við einfaldað. Það sem að lagt er til í stofnun, eigum við ekki að hlusta á sérfræðinga? Ef að sérfræðingar skila tveimur ráðuneytum skýrslu, tala um nýja stofnun, eigum við þá að segja bara nei, en stofnunin, eða eigum við kannski að setjast bara með opinn huga yfir þetta? Maður kannski sé eitthvað til í öllum þeim ábendingum sem að hafa komið fram. Hér er aðeins vísa til nokkur aðra að það þurfi einhvern megin skýrari sýn í þessum málaflokki, það þurfi einhvern megin að minka flækjustigið og gera þetta allt einfaldar. Það er hugsunin, virðulegi forseti, með þessari tillögugerð. Ég ætla að segja það hér að mér sjálfum er alveg sama hvort að þessi stofnun mun heita ráðgjafarstofa innflytjenda eða ekki. Eða hvort að lögum fjölmenningarsetur verður einfaldlega breytt og hlutverk þess útvíkka. Ég held að svona stofnun eigi ekki að heyra beint undir ráðherra eins og fjölmenningarsetur gerir í dag. Það sé ég til dæmis að þar væri þörf á að breyta lögum. Ég held að þetta eigi að vera reglíf fyrir alla þá aðila sem að koma að þessum málum, sem koma því að þjónusta fólk sem flytur hinga til landsins. Samakort er í 6 mánuði til að vinna við smíðar eða 6 ár til að koma undir sig fótunum eftir einhverjar hörmungar eða 60 ár og svo niðjar og afkomendur 600 ár næstu. Ég held að markmið okkar allra síðar saman. Þess vegna vildi ég ekki fara í andsvar við háttvirtan þingmann af því ég held að grunninn sé algjörlega sammála og einnig ég og háttvirtur þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir og þeir þingmenn sem ég hef heyrt hjá sig þetta mál. Þess vegna vil ég ítreka það að það er ekki verið að stilla sér upp gegn fjölmenningarsetri. Það er frekar að vera að stilla sér upp með því. En ég held ekki endilega að við séum á þeim stað að starfsemi í þessu sé fullkomin eins og hún er og það megi ekki setjast niður yfir þetta og horfa á þetta. Það megi ekki útvíka hana, það megi ekki taka fleiri að sem koma að málaflokknum og það megi ekki horfa til þess að starfsemin eigi að vera víðar. Það vill svo til að Reykjavíkuborg hefur gefið út samþykkta stefnu þar sem að Reykjavíkuborg er að huga að akkurat svipuðu. Mér finnst sókn að færi þar. Hvort það verður undir hatt í fjölmenningarseturs og í einhverju samstarfsráði, það er bara besta hugmynd. Ef að við teljum að það auki á flækjusti eða hafa einhverja svona stofnun eins og hér er kollur aðgjafast að innflytjenda við hliðina fjölmenningarsetri, þá skulum við endilega ekki gera það heldur breyta því umhverfi sem við höfum í dag og útvíkka starfsemi fjölmenningarseturs. Þessu vildi ég ekki svara sitjandi einn á skrifstofuminni þó ég var að tala við fólk út í bæ áður en ég lagði þetta fram. Heldur vil ég að háttvirt velferðarnefnd taki utan um þetta, fái umsagnir hérðan og þaðan, sé óhrætt við að breyta og laga að því umhverfi sem að við búum við í dag. Með það skýra markmið að þjónust af innflytjendur verði eins og best verði ákostið. Ef við tryggjum það saman, þá skiptir engu máli hvort að þetta heitir ráðgjafastofa. Innflytjenda, hvort þetta enn stofnunin eða hvaða Og ég held, virðulegi forseti, að við höfum öll það sameiginlega markmið þess að ber ég mikla von til þess og væntingar að fylgjast með því hvernig velferðarnefnd nefnd háttvirt mun vinna með þetta mál.
Fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið.